kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Karibu katika VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumatano, tunazungumzia Oktoba 18 mwaka huu wa 2023. Naitwa Mkamiti Kibayasi, si peke yangu.
Naam, uko pia nami Patrick Nduimana. Ni furaha tena kukutana nanyi kwenye matangazo ya VOA Express, Mkamiti pamoja na wasikilizaji wetu. Bila shaka leo tuna masuala mengi ambayo yanahusu hasa teknolojia.
Haswa masuala ya teknolojia, tukiangazia kule Tanzania, tutaangalia namna ambapo serikali ya Tanzania inawataka wadau katika masuala ya teknolojia kuwasaidia wanawake na vijana ili kuweza kutumia fursa hiyo kwa uhakika. Hali kadhalika pia tuna masuala mengine yanayoendelea katika eneo jingine la Afrika Mashariki, hilo nitakuachia wewe, lakini vile vile tuna habari muhimu za dunia tutakusomea wewe msikilizaji katika kipindi hiki cha VOA Express ambacho kinaambatana na burudani ya muziki. Tunakupatia au tunakuchezea muziki unaotoka katika pembe zote za dunia za wasanii unaowajua na usiowajua, ni ndani ya VOA Express.
Na kama kawaida leo ikiwa Jumatano, tutakuwa na masuala ya biashara. Tutaungana naye BMJ Muridhi akituelezea kuhusu biashara ya mitumba kule Uganda ambayo ipo mashakani baada ya Rais Yoweri Museveni kuelezea nia yake ya kupiga marufuku uagizaji wa nguo za mitumba kutoka hasa nchi za magharibi.
Mhm. Akidai kwamba
alisema wakati huu, kama ninakumbuka, aseme nguo hizo zinavaliwa na zilivaliwa na watu ambao tayari wamesha aga dunia. Kwa hiyo kwa nini tuvae nguo za wafu? Huyo ni Museveni aliyosema, sio mimi.
Sio, ni maneno ya Museveni.
Maneno ya Museveni.
Turudi katika VOA Express. Kwenye swali la leo basi, wakati dunia iliadhimisha siku ya kutokomeza umasikini hapo Oktoba 17. Tumekuuliza, nini kifanyike kuhakikisha watu maskini wanapatiwa heshima na utu ipasavyo? Tutakusomea majibu ambayo umeyatoa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Hali kadhalika tutakushirikisha kwenye kipengele cha barazani ambapo unapiga simu au tunakupigia na kutaka kujua maoni yako. Je, unaridhishwa na upatikanaji wa maji safi na yaliyo salama katika eneo unaloishi? Tega sikio ndani ya VOA Express. Lakini kwanza tunatua katika ardhi ya Uganda ya Rais Museveni.
Ndiyo Mkamiti, uligusia swala la teknolojia. Ni kwamba huko Uganda pia, hasa upande wa wanafunzi wa vyuo vikuu, kuna huyu naibu mkurugenzi wa chuo kikuu cha Makerere, ilikuwa katika kongamano jana, amezungumzia tatizo la wanafunzi, baadhi ya wanafunzi kutumia ile app ya akili bandia. Sio naweza kusema akili bandia, artificial intelligence. Kwa hiyo anasema app hii wanafunzi wanaitumia wanapopewa yale mafunzo ya kufanya utafiti au mazoezi ya kufanya utafiti. Yeye anasema kuliko kutumia akili zao asili kwenye kufanya utafiti, wende kwenye maktaba kutafuta kusoma vitabu wafanye utafiti, wanakimbilia kutumia hii app hii. Kwa hiyo anasema madhara yake ni kwamba wanafunzi wamekuwa wazembe. Basi kutokana na hilo, nimezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha Kabale kule Uganda, anaitwa Aida Mtenyo. Amesema teknolojia ya kisasa, wanafunzi wanatumia simu za mkononi, wanatumia kompyuta na hii app pia, ni kitu huwezi kukiepuka kusema tukipige marufuku leo tukikomeshe. Lakini nasema lazima wachukue mikakati, na anakiri kwamba jambo hili lipo na lina madhara. Tumsikilize Aida Mtenyo, ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Kabale.
Umesema kwamba wanafunzi wajifunze wao na simu, wao na tarakilishi, wao na kila aina ya vifaa ambavyo tawasaidia katika ujifunzaji, na simu moja wapo ya vifaa ambavyo vinasaidia. Kwa hivyo kama watatumia hapo kama hivyo, ni kama hapo kusema kwamba hizo simu wasizitumie. Ila madhara yake ni yapi? Ndio sasa mwanafunzi yule kujizamia kuenda kwenye maktaba kutarajia kusoma, kuelewa makini, na pia kujaribu kuweka akili yake kulaza kama yeye mwanafunzi, inakuwa ni vigumu sana, kwa sababu tayari kama kaa pale hapo ambaye itamwazia hapo ambaye itamfikiria hapo ambaye itamletea majibu. wanafunzi wa sasa hivi hawataki ile kufundisha kabisa, hawataki mambo yao, wanataka alama za haraka haraka, alama nzuri, wanataka kitu kizuri, wanataka malizo leo, kesho wana kazi, wana kila kitu. Sasa mambo sasa yamebadilika kwa kweli. Licha ya kuwa tutasema kwamba labda sisi, lakini sio kuja kuchaa kuja, hakuna jinsi ya kukana nayo, lakini ni kwa jinsi gani hiyo inastahili sasa vieleweshe hao wanafunzi kwamba hiyo hapo ndio iko, lakini inaweza kutumika kijipi.
Haya, Aida Mtenyo, itumike vipi na nyie kama wahadhiri, jukumu lenu ni lipi?
Lakini jukumu letu kuelimisha hao wanafunzi kwamba mambo mawili tofauti. Hiyo hapo ipo ndio za kusaidia, lakini wewe kama mtafiti unastahili uende nyanjani upate data ambazo ni za kimsingi. Ni maanake tukiachiakivu vya wanafunzi ni kana kwamba tuwaelekezi. Tuwaelekezi ndio hapo imekuja, imesaidia, imerahisisha mambo jinsi ambavyo tunafikiria. Lakini wewe kama mtafiti unastahili kufanya nini? Maanake huwezi ukatarajia hapo ikakupatia majibu. Kwa nini sehemu X wanalia sana na funza kama hukujaenda kule ukapata tatizo lake, na mita jinsi gani utatatua hali kama hiyo miongoni labda mwa vijana ama mwa watoto umri ABCD? Kwa hivyo ni jukumu letu kukubali kwamba hapo ipo ndio, lakini kuelekeza wanafunzi wetu namna ya kufanya utafiti. La sivyo, labda katika kiwango cha chini tuondoe mambo ya kusoma tafiti, maanake wanafunzi hawafanyi tafiti kama ndivyo tunavyofikiria, lakini waandike yaliyomo kuhusu maswala ibuka.
Haya, ni mhadhiri Aida Mutenyo, mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Kabale nchini Uganda, akielezea kuhusu hilo swala la hiyo app ya intelligence, artificial intelligence, yani akili bandia inayotumiwa na wanafunzi, na njia za kuweza kufanya wanafunzi wasiwe wazembe zaidi na watumie akili zao za asili.
Tupate burudani ya muziki, Easy as ABC.
Wanna catch my feeling, vile unanifeel mimi. This city, kile na feel ni real. Na wewe, you are meant for mimi. That is always on my mind. At the bed.
I've never seen such a pretty face. Nikaa unanga stress, moto ya gasoline. You know what I mean, always walking in your grace. A chef ni a vest. There's no denying I've been really trying to get you off my mind. Always want you by my side. There's no denying all the stars are aligning. So even if you hide, I know where I'm gonna find you. Always on my mind,
on my mind,
on my mind. Always on my mama, mama, mind, mind, on my mama, mama, mind. Always on my mama, mama, mind, mind, on my mama, mama, mind. Always on my mind.
Msikilizaji, kibao hicho basi kutoka kwa Heart the Band, Easy as ABC. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express siku ya leo, ambapo tunakuchezea vibao mbalimbali kutoka kwa wasanii mbalimbali. Mambo hayo unayapata VOA Express pekee. Basi serikali ya Tanzania, kama nilivyodokeza hapo awali, inawataka wadau wa masuala ya mitandao kuwasaidia vijana pamoja na wanawake kutumia fursa zilizopo katika teknolojia, na inasema kwamba makundi haya mawili yanachukua jukumu la kuongoza na kuleta mabadiliko ya kiuchumi ya kijamii nchini humo. Basi ili kufahamu ni mbinu gani, hatua zipi ambazo wadau wanaona ni vyema, ni mbadala kwa wakati huu ziweze kutumika kusaidia makundi hayo mawili, nimezungumza na Yusuf Kileo, ni mtaalamu wa masuala ya teknolojia huko Tanzania, na hivi ndivyo anavyoeleza mtazamo wake kuhusiana na namna ya kuhamasisha vijana pamoja na wanawake kutumia fursa hizi za teknolojia zilizopo katika masuala ya habari pamoja na mawasiliano.
Kwanza ni kuwa na ile sera ya jumuisha ama sera jumuishi ambapo tuna mataifa mbalimbali yanaweza yakahakikisha kwamba si vijana wanawake bali pia hata wale wenye ulemavu basi wanajumuishwa pamoja wajione na wenyewe ni kundi la watu wa kulana. Kwa sababu changamoto ambayo iliyoko sasa hivi, wengi wanahisi labda masuala ya tehama yanahusu watu wa aina fulani. Kwa hiyo pakiwa na hiyo sera ya jumuishi ambayo itawafanya kila mmoja afikirie ama adhani kwamba yeye pia anahusika na anaweza kutoa msaada wote kupitia tehama kwa nafasi aliyokuwepo na jinsia yote aliyokuwepo na maana yote ambayo iko, basi inaweza ikasaidia sana. Swala la pili ni swala la elimu, kuhakikisha kwamba watu wengi wajengewe elimu na hapa kuwe na mjumuiko wa elimu ya masuala ya tehama kuanzia ngazi ya chini, ili watu waanze kuona hivi vitu vya kawaida na si vitu vya aina watu wa aina fulani ama watu ambao wana uwezo fulani. Swala la tatu ni kuhakikisha kwamba tunaainisha fursa mbalimbali chanya zilizopo katika masuala haya ya tehama, kwa sababu tehama kama unavyofahamu ni swala ambalo limebeba fursa nyingi sana ambazo zinaweza zikamsaidia mtu katika kukuza uchumi wake binafsi, lakini kukuza uchumi wa taifa kwa ujumla wake. Na swala la nne ambalo naweza kulionyesha hapa ni kwamba kuweka sera rafiki, kwa sababu unapokuwa na sera rafiki kwenye taifa lako, kuhakikisha kwamba kuna urahisi kwa watu kuelekea kwenye sifa hizo nilizozungumza, na pasiwe na changamoto, basi watu wengi watakimbilia huko na watu wengi wataona kwamba ni sehemu ambayo wanaweza wakaitumia katika kujiajiri na kuajiri wengine.
Shukrani sana Yusuf Kileo, mtaalamu wa masuala ya teknolojia. Lakini je, kwa upande wa vijana wenyewe wanazungumza nini? Changamoto gani ambazo wanaziona? Huyu hapa Abdallah Juma Mkubwa, ambaye ni mmoja kati ya vijana walioshiriki katika kikao cha saba cha mkutano wa masuala ya teknolojia kilichofanyika jana jijini Dar es Salaam, kiliandaliwa na Tanzania ICT Commission. Hivi ndivyo
wanavyosema. Changamoto ambazo vijana wengi tunakumbana nazo katika kutafuta fursa za kwenye mitandao, kuna changamoto binafsi na changamoto nyingine ambazo zinakuwa ni nje ya uwezo wa kijana. Kama changamoto binafsi, kutokuwepo na ule ufahamu ama tunaweza kusema mindset, kwa sababu wengi wao bado hawajafahamu zile ujuzi unaohitajika ili wao waweze kupata nafasi ya kushiriki katika kuchangamkia fursa ambazo zipo huko, kwa sababu katika mtandao unahitajika kuwa na ufahamu ama maarifa ya wewe kuweza kuyauza kule ama kuweza kutoa huduma ambayo itakayohitajika. Na cha pili ambacho ninachokiona kama ni kikwazo, wengi wetu tuna vikwazo vya vifaa. Wengi njia bado ni ndogo ya kuweza kuingilia mitandao. Vijana wengi bado hawajapata vifaa ambavyo vitakapowawezesha wao kuweza kufanya kazi zao kwa ufasaha na pia kuweza kutoa huduma ambayo ile iliyopo inahitajika sokoni. Lakini pia tuna changamoto ambazo ni vikwazo binafsi, vikwazo vya kifamilia ambavyo wengi, kama tunavyojua, familia zinatambua baada ya mtu kuwa amehitimu ama kumaliza masomo yake anatakiwa aende moja kwa moja katika ajira. Kwa hiyo unaposema kwamba mimi nimeanza kujiajiri kwa njia zangu binafsi, bado wazazi hawapo razi katika kuona kumwamini kijana kwamba anaweza akafikia mafanikio kupitia njia za mitandao. Lakini changamoto nyingine kwa taifa letu ambalo ningependa kwa serikali waweze kulishughulikia ni masuala yao ambayo yapo katika serikali, maana sheria au taratibu zimekuwa zinabadilika. Nimeanza kuwasikia tayari wanaanza kuzungumzia masuala ya VPN, lakini katika nyanja ya teknolojia tunaona baadhi ya huduma nyingine tunanyimwa kuzipata kama masuala ya malipo.
Shukrani sana Abdallah Juma Mkubwa, ni mmoja kati ya vijana wadau wa masuala ya teknolojia, akielezea changamoto ambazo vijana na wanawake wanazipitia hivi sasa, ambazo kwa njia moja au nyingine zinakwamisha maendeleo yao ya kusonga mbele katika sekta ya teknolojia. Haya yote unayapata kutoka VOA Swahili. Kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden leo amewasili Israel wakati mzozo ukiwa umeongezeka sana kufuatia mlipuko mkubwa kwenye hospitali huko Gaza, ambao umechochea shutuma kali sana za lawama na maandamano kote katika eneo hilo. Wakati Biden anatarajiwa kukutana na viongozi wa Israel kuonyesha uungaji mkono wa muda mrefu kwa mshirika mkuu wa Marekani, mkutano muhimu wa viongozi na viongozi wa Kiarabu ambao ulikuwa ufanyike huko Jordan umeahirishwa kufuatia mlipuko huo. Wanamgambo wa kundi la Hamas wamelaumu Israel kutokana na mlipuko katika hospitali ya Ahli Arab huko Gaza City na kusema ni uhalifu wa mauaji ya maangamizi.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba shambulizi dhidi ya Israel lililofanywa na wanamgambo wa Hamas la Oktoba 7 halihalalishi adhabu ya jumla kwa Wapalestina kutoka Israel na kutoa wito wa sitisho la mara moja la mapigano. Akizungumza kwenye kongamano la uchumi nchini China mapema leo, Guterres amelaani shambulizi la Hamas ambalo liliua watu 1400 nchini Israel, akisema ni kitendo cha kigaidi ambacho hakiwezi kuhalalishwa.
Na maafisa wa Ukraine wamesema leo kwamba shambulizi la kombora katika mji wa Zaporizhia limeua watu wawili na kujeruhi wengine watano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba kombora hilo liligonga jengo la makazi lenye ghorofa tano na kuharibu nyumba nane. Taifa hilo ovu linaendelea kutumia ugaidi kuwashambulia watu wetu, amesema Zelensky. Naye Yuri Malshako ambaye ni gavana wa Zaporizhia amesema kwamba Russia ililenga eneo hilo kwa kutumia roketi saba mapema leo.
Uchumi wa China inasemekana unakuwa kwa kasi ya polepole katika robo ya tatu ya mwaka, moja wapi ya sababu ikiwa ni mzozo kwenye sekta ya biashara ya nyumba inayokabiliwa na madeni. Takwimu za Jumatano kutoka idara ya taifa ya takwimu zinaonyesha taifa hilo la pili lenye uchumi mkubwa sana duniani, ukuaji wake ulikuwa kwa asilimia 4.9 kati ya Julai na Septemba ikilinganishwa na kipindi sawa na hicho hapo mwaka uliopita wa 2022.
Kibao cha Bruce Melody, huyu kijana wa huko Rwanda. Bruce Melody ni msanii ambaye kabisa ameinuka zaidi. Amekuwa katika, amekuwa na kipaji na amekuwa kwenye, naweza kusema kwenye stage kubwa sana upande wa Afrika muziki, ya muziki ya Rwanda, lakini vile vile na Afrika Mashariki. Na wimbo wake ilikuwa ni Selebula, na ni kiashiria kwamba mkamiti tunaingia kwenye kipengele cha baradhani.
Na swali tulilobandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook lilikuwa linasomeka, je, unaridhishwa na upatikanaji wa maji safi na salama kwenye eneo unaloishi? Basi kuna maoni mseto ambayo pia yanajumuisha nambari za simu, na tunakushirikisha wewe msikilizaji uweze kutoa maoni yako hapa kupitia studio yetu namba 15 ya VOA Swahili. Lakini kwanza naanza kukusomea ujumbe ule tuliokuwa nao. Huyu si mwingine, ni Brighton Amani, yanapatikana Pwani Kisarawe, kata ya Vikumburu kule nchini Tanzania. Anasema maji si salama, na hata hivyo kuna kesha tunakesha visimani kusubiria maji. Kwa ujumla hali ya maji sio shwari.
Huyu anaitwa mzee Chelu Shabani kutoka Busondi, Kashishi, Uliankuru, Tabora. Anasema hapana, si salama kwa sababu tunakunywa maji ya kudimbula mkamiti.
Nitakuwa mbele ni ya kuchota hayo. Au ya kuchimba kwenye visima.
Ndiyo. Na kwenye kisima, watu wa kijijini tunakunywa maji si salama wakati wa masika. Ndiyo yanazidi kuwa machafu zaidi, kwa kweli tuko kwenye hali ya kupata magonjwa ya kuhara.
Prosper Bisanga yeye anapatikana kule DRC. Anasema bado hawajapata maji safi, kwani mito ya maji ni mingi, ila wanasubiri jitihada za serikali yao kuwapatia maji safi na yaliyo salama.
Huyo anaitwa Jisandu Daga, anasema ni kutokea Tanzania mkoani Shinyanga. Anasema maji ni shida kubwa. Tunaamka saa 11 alfajiri kupata maji mpaka saa 6 mchana. Shida kubwa kweli.
Jackson Maitoyo yeye anasema maji safi hamna. Tunayotumia ni maji ambayo tunashare na wanyamapori pamoja na mifugo. Kwa hiyo maji si salama.
Huyu Toro Edmond anasema kuchimba visima ndio mfumo, maji ya mto si safi.
Ngasa wa Ipiagulu, Kahama, Tanzania, anasema kwamba hakuna maji safi. Maji wanayokunywa ni ya kisima hapo mjini Kahama, maana yanapatikana pia kwa muda mchache. Hivyo basi wanaomba serikali iweze kuweka jitihada mbadala za kupatikana kwa maji safi.
Selemani Sambai Mahona kutoka Tanzania, Singida, Iramba, anasema maji tunakunywa ya kisimani, ila kwa sasa serikali imefanya mchakato na kuvuta maji kutoka ziwa Victoria, ila kwetu niliko yamepita mbali, maana tuliko sisi ni mbali kidogo.
Shukrani sana kaka Ongicho Walter, bwana patikana Nairobi Isli, kwa mchango wako. Hali kadhalika Angolo Stan, tunakushukuru kwa mchango wako, na wale wote ambao wametumia muda wao kutoa maoni, tunasema shukrani sana. Endelea kufuatilia VOA Express kila wakati. Muda wote tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tupate burudani ya muziki. Sasa tunaenda kule nchini wapi?
Tunaungana naye Willy Paul
akishirikiana na
Nandi,
wanakuambia bembeleza.
Bembeleza mama, bembeleza, mbembeleza.
Ni wasanii kutoka nchi mbili tofauti.
Tofauti. Tanzania na
Kenya.
Na Kenya. Bembeleze, Willy Paul na Nandi, wimbo wao ni Bembeleze. Na sasa unatupeleka kwenye masuala ya biashara, business. pamoja na mwenzetu BMJ Muridhi. Leo kama kawaida tunakuletea makala ya biashara, na licha umaarufu wa nguo zilizotumika zinajulikana wengi kama mitumba katika eneo la Afrika Mashariki, mstakabali wa biashara hiyo unaendelea kukabiliwa na changamoto nchini Uganda. Ni hasa baada ya rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni kutangaza mwezi Agosti kwamba angepiga marufuku uagizaji wa nguo zilizokwisha tumika, akisema kwamba zinatoka kwa watu waliokufa. Museveni. Agizo hilo limezusha hofu miongoni mwa wafanyabiashara ambao wanasema marufuku hiyo itawaathiri pakubwa. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Waking'ang'ania nafasi, watu wanasongamana kwenye soko hili kubwa la wazi katika mji mkuu wa Uganda. Mara nyingi wanatafuta nguo za mitumba zinazoonekana kuwa mpya au kujaribu viatu licha ya kusukumwa huku na huko. Soko la Owino katikati mwa jiji la Kampala kwa muda mrefu limekuwa kivutio cha matajiri na maskini kwa wakati mmoja, wanaotafuta nguo za bei nafuu lakini zinazotengenezwa kwa ubora na kutilia mkazo dhana kwamba mtindo wa magharibi ni bora kuliko ule wa nyumbani. Nguo hizi zinatoka kwa wazungu kutoka Ulaya na Marekani, kisha zinasafirishwa hadi katika nchi za Kiafrika na wafanyabiashara wakati maarufu kama broker. Ni biashara ya mamilioni ya dola, huku theluthi mbili ya watu katika nchi saba za Afrika Mashariki wakielezwa kununua angalau sehemu ya nguo zao kutoka soko la nguo za mitumba, kulingana na utafiti wa shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani mwaka 2017 ambao ndio wa hivi karibuni zaidi kuwa na takwimu kama hizo. Nchini Uganda, agizo la Rais Museveni limezua hofu miongoni mwa wafanyabiashara ambao iwapo marufuku hiyo itatekelezwa itakuwa na athari kubwa. Glenn Kalungi ni mfanyabiashara ambaye anasema ananunua vitu ambavyo vinawavutia wateja wake, longi za zamani za wanaume na topsi za pamba za wanawake kwa mfano. Kalungi hupenda kununua nguo wakati zinauzwa kwa bei nafuu kisha anaziuza kwa faida.
I sell these clothes to the models we have in our modeling agency.
Hizi nguo naziuza kwa wanamitindo, tunashirikiana na wakala wa wanamitindo na ndivyo tunawasiliana. Wakipenda mali yangu ambayo huwa naipata kutoka kwenye duka la kuuza bidhaa, mwisho wa siku wananipatia pesa ili nikanunue bidhaa nyingine zaidi.
Mamlaka za biashara bado hazijatekeleza agizo la Rais Museveni ambalo linahitaji kuungwa mkono na hatua za kisheria kama vile amri ya kiutendaji. Serikali nyingi za Kiafrika pia zinajaribu kupiga marufuku uuzaji wa mitumba zikisema biashara hiyo inadhoofisha ukuaji wa viwanda vya nguo vya ndani ya nchi. Jumuiya ya Afrika Mashariki inayojumuisha Burundi, Kongo, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania na Uganda imependekeza kupiga marufuku uagizaji wa nguo zilizotumika tangu mwaka 2016, lakini nchi wanachama hazitekelezi azma hiyo kwa kasi sawa, huku kukiwa na shinikizo kutoka Washington. Chama cha wafanyabiashara mjini Kampala kinachojulikana kwa kifupi kama KASITA kinapinga marufuku ya nguo zilizotumika na kupendekeza marufuku ya awamu ambayo inaruhusu wazalishaji wa nguo za ndani kujenga uwezo wa kukidhi mahitaji. Kutoka meza ya biashara, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante BMJ Muridhi. Naona muda mkamiti unakwenda haraka. Tumalizia na swali la leo. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya kutokomeza umaskini, nini kifanyike kuhakikisha watu maskini nao wanapatiwa heshima na utu ipasavyo?
Haya basi, huyu Eli Joseph anasema maskini ni nani kwanza? Je, ili mtu aitwe maskini anatakiwa awe na vigezo vipi? Hawa wanasababishwa na nani kuwepo? Je, ni Afrika tu wapo maskini au kila mahali duniani wapo? Kinachoweza kuondoa hilo ni siasa safi zenye kujali hali za watu na kuboresha huduma muhimu za kijamii, mfano afya, elimu, barabara na fursa mbalimbali zinaweza kuwawezesha watu wote bila kujali hali zao kujikwamua kiuchumi.
Shadi Molini anasema nchi zote duniani ziwe na mpango maalum kuhakikisha watu wote maskini wana nyumba, chakula na mavazi, maji safi na huduma za afya na elimu.
Zabulon Mayongezo, kijana mkongwe wa DRC huko maeneo ya Beni, ameandika yeye anadhani kila nchi ni vema kuwapa vijana ajira lakini pia kuboresha usalama, maana ukosefu wa usalama ndio chanzo cha kuzidisha maskini.
Basi kufikia hapa tunakamilisha Express. Tuwashukuru nyote na tumshukuru mwongozaji wetu Fiona Mai. Patrick na mkamiti na wageni kuwatakia jioni njema.